Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaga qarshi hech qachon bunday keng ko'lamli iqtisodiy urush bo'lmagan. Mamlakatda narxlarning oshishi bo'yicha prognoz qilishning hojati yo'q. Salbiy oqibatlar va keyingi xavflarni kamaytirish uchun choralar ko'rish kerak. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga aytib o'tdi. Peskovning so'zlariga ko'ra, kecha 9 mart kuni Rossiya davlat statistika xizmati 26 fevraldan 4 martgacha bo'lgan hafta davomida Rossiyada narxlar 2.22% oshgani haqida xabar bergan. Mahalliy avtomobillarning narxida keskin o'sish kuzatilib, 17.09% qimmatlashgan. Xorijiy avtomobillar narxi ham 15.2% oshgan. Shuningdek, xuddi shunday o'sish maishiy texnikada ham qayd etilgan. Chang yutgichlar 14.56%, televizorlar 14.97% qimmatlashgan. Ayrim sabzavot va mevalar, dori-darmon narxlari inflyatsiya darajasidan ham tez o'smoqda. Qayd etilishicha, Peskov jurnalistlarning 2.22% inflyatsiya qiymati chegara emasligi va o'sishi mumkinligi haqidagi savolini javobsiz qoldirgan. Men buni javobsiz qoldiraman, chunki hozir nimadir bashorat qilish mutlaqo noto'g'ri ish va bu qahvaxonada o'tirib taxmin qilishga o'xshaydi, chunki vaziyat mutlaqo misli ko'rilmagan. Ya'ni mamlakatimizga qarshi bunday iqtisodiy urush hali bo'lmagan. Shuning uchun biror narsani oldindan aytish juda qiyin. Endi biz salbiy oqibatlar va keyingi xavflarni minimallashtirish uchun oldindan bashorat qilmay, balki harakat qilishimiz kerak, deydi prezident matbuot kotibi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.